Kapitola 11. Chvíli trvalo, než se Barborka spolu s Klárou dostali ven z katedrály. To už byl královský průvod dávno pryč. S ním odešel i Matěj Višně z Větřní. Albrecht Habsburský se vydal k radnici na Starém Městě, odkud hodlal pokračovat na Nové Město pražské. Služebníci rozhazovali mezi přihlížející stříbrňáky a kněží se hlasitě modlili za jeho dlouhou a šťastnou vládu. Navzdory okázalosti slavnostní nálada nikde nezavládla. Potíž byla v tom, že na katolické kněží se většina přihlížejících dívala rozezleně. I když lidé ochotně sbírali peníze spadlé na zem, vesměs neprojevili nejmenší snahu provolávat svému panovníkovi slávu. Dvě staré ženy, které kdysi doprovázely Jana Želivského, si zlostně odplivly. Teď nám budou vládnout papeženci, stěžoval si hubený krejčí svému tchánovi, vysokému, ale stejně vyhublému pláteníkovi. Barborka s Klárkou nepospíchali. Byl nádherný teplý den a neměli náladu tísnit se v předspaných ulicích u Kamenného mostu, kudy se pohyboval korunovační průvod. Odbočili u opuštěného dominikánského kláštera a pokračovali podél hradeb ke kostelu svatého kříže, před ním se nacházela velká zahrada. Chtěli si v ní na chvíli odpočinout, na nohách byli už několik hodin. Podívej se, vyhrkla najednou překvapeně Barborka a ukázala na ženu, která měla hlavu zavinutou do neprané loktuše, spíše šedavé než bílé. Na sobě měla prosté režné šaty venkovanek, šla schrbená a opírala se o hůl. To je přece teta Markéta, manželka Matěje Smolaře. Klárka se tím směrem zadívala. I když Markétu viděla jen několikrát v životě, poznala ji rovněž. Překvapeně si uvědomila, co dokáže líčení. Z krásné ženy byla skoro stařena. Neměla z toho setkání žádnou radost. Markéta byla manželkou kacíře a většina jejich příbuzných sloužila kališníkům, navíc těm, kteří dělali stále nějaké potíže. Pokrčila rameny a chtěla pokračovat dál, ale Barborka ji pevně popadla za předloktí a doslova ji vlekla za sebou. I Markéta je poznala. Zastavila se, zvedla prst a položila si ho na ústa. To gesto bylo výmluvné, nechtěla, aby ji prozradili. Proto si hrála na schrbenou stařenu. Barborka pochopila okamžitě, zvolnila, vytáhla z váčku stříbrňák, došla ke své tetě, podala jí ho a laskavě, jak bývalo obvyklé, řekla: vezmi si ho, dobrá ženo. Vidím, že jsi poctivá křesťanka a zasloužíš si, abychom ti v tvém těžkém údělu pomohli. Bůh vám žehnej, vznešená paní, opáčila Markéta. Jak se vám odvděčím? Přidej se k nám a pověs nám svůj osud, pak se spolu pomodlíme. Společně pokračovali k farní zahradě. Jejich setkání bylo tak přirozené, že by ani bedlivý pozorovatel nepojal podezření. Přece nenechám svého manžela v rukách těch zrádců, vykládala Markéta tiše s pohledem sklopeným k prašné zemi. Tady nebyly ulice dlážděné jako ty kolem rinku. Zachoval si jako hlupák a zaplatil za to, opáčila tvrdě Barborka. V duchu se jí myhla vzpomínka na zemřelého manžela. I ten se zachoval jako hlupák a nakonec si sám sáhl na život. Možná se jako hlupák zachoval, souhlasila tiše Markéta, ale je to můj manžel, před Bohem i lidmi, v dobrém i zlém. A nejde jen o něj. Burgmistr Pešík z Kunwaldu vyhnal mého syna a Končelé nám vzali veškerý majetek. Dva domy, dvorec a dílnu. Sama nic nezmůžeš. Barborko, když si vezla zásoby do obležené Plzně, nedívali se na tebe, jako bys ztratila rozum, ale ty jsi to dokázala. Jenže já měla spojence, několik oddaných rytířů, milá Markéto. I mezi kališníky zůstalo pár rytířů, kteří jsou věrní odkazu Jana Husa. Snad si nemyslíš, že se ti podaří zorganizovat zase povstání. Tak hloupá nejsem. Ale snad se mi podaří vysvobodit manžela. Našla jsem muže, který hrad Žebrák dobře zná. Klárka poslouchala mlčky a se značnou dávkou nevole. Považovala za hanebné, aby se Barborka, žena sice hříšná, ale ve víře oddaná katolickému táboru, volně a schovývavě vybavovala s kališnicí. Pak ji však napadlo, že z ní tahá rozumy, aby proti ní mohla později zakročit. To jí připadlo chytré. Věděla, že Barborka byla vždycky obratná. Když Markétu opustili a vydali se do zájezdního šenku v Košířích, Barborku pochválila. Ta se však na ní překvapeně podívala a pak ji přísně napomenula. Je to žena naší krve, všichni pocházíme z rodu starého Prokopa. I když nás rozděluje kalich, jsme pořád příbuzní. Pokud jsou ochotní se kvůli kalichu zabíjet jiní, já rozhodně tak hanebná nebudu. Hanebný není ani tvůj otec Vítek. Chtěla bych věřit, že rozum máš i ty. Je na čase s nenávistí skončit. Ale co když lidé jako oni proti nám zase povstanou? Já viděla, jak kališníci bez milosti pobíjejí starce, ženy a děti. Vraždili, loupili a pálili. Jen ďábel by se choval stejně odporně. Máš naprostou pravdu. Já však viděla také starce, ženy a děti, které pobili ve jménu papeže křižáci. Viděla jsem vypálené vesnice a vydrancované stodoly a sýpky, které vlastnili ti, jimž říkáme kacíři. Proč mi to říkáš? Myslela jsem, že máš na svědomí jen hřích cizoložnictví, ale ty z domorku zkažená. Barborka se neurazila. Jen po ní nelaskavě šlehla pohledem. Chvíli mlčela, pak jí však začala schovývavě vysvětlovat, jak se mýlí. Kristus nás učí odpouštět. Pokud nenajdeme v srdci touhu po míru a lásce, budou si lidé zabíjet stále. My dvě svět sice nezachráníme, ale měli bychom umět odpustit alespoň svým příbuzným. S jedinou výjimkou. A tou je můj nevlastní bratr Olbrámek, bastard. Klárka se zamyslela. Ona také svému otci odpustila, že sloužil kališníkům. Zabíjet bylo špatné a Barborka měla jistě pravdu. Jenže některé pravdy se přijímaly obtížně. Slíbila, že bude o jejich slovech přemýšlet. Pravda totiž byla, že všechny kališníky, kteří žili v Českém království, pobít možné nebylo. Musela s kacíři žít. A to znamenalo, že musela navzdory své hluboké víře tolerovat i je. Bylo to těžké, jenže třeba Bůh tímhle způsobem zkoušel své věrné. Vozy kodrcaly po nerovné cestě jeden za druhým, a podél nich kráčeli mužové, kteří se chránili pavézami. V rukách nesli sudlice, kropáče, někteří měli cepy. Mnohé z nich provázely tyhle zbraně na vojenských taženích už spoustu let. I když v čele vojska vlál praporec polského krále a kněz nesl kříž, prsa mnohých zdobily rudě namalované kalichy. Olbrámek na koni objížděl zadní část voje, přitom se neustále ohlížel. Vojsko sice čítalo několik tisíc mužů, jenže nepřátelé měli skoro dvojnásobnou přesilu. Po své korunovaci se Albrecht Habsburský pokusil přimět polského Kazimíra, aby se vzdal české královské koruny. Když to krakovský biskup odmítl, začal se energicky připravovat na obranu nově nabitých zemí. Tentokrát se nemínil spolehnout jen na české spojence, ale jako nový římský král vyzval stoupence v říši, aby pomohli v boji proti kacířům. Tenhle argument se v posledních letech používal tak často, že si ani ti nejhloupější nemysleli, že by ve skutečnosti šlo o boj za víru. Kacířem byl prostě ten, koho panovník považoval za svého nepřítele. Albrechtovi přispěchali na pomoc nejen rakouští, uherští a moravští rytíři, ale své oddíly poslal i saský a bavorský vévoda a braniborský kurfiřt Albrecht, který si pro své válečné umění vysloužil přezdívku Achilles. Na stranu Poláků se postavila jen část východočeského kališnického panstva a některá města. I když měli polské oddíly své velitele, hlavní slovo připadlo Janu Čapkovi ze Sán a Bedřichovi ze Strážnice. Ozbrojence vedli k pražským městům, jenže záhy bylo zřejmé, že na jejich dobytí nemají dostatek sil. Protože dostali zprávu o blížícím se vojsku Albrechta Habsburského, stáhli se a několik dní manévrovali kolem hlavního města. Došlo k několika šarvátkám, ale k rozhodující bitvě se vyprovokovat nenechali. Nakonec rozhodli, že se stáhnou na jih k táboru. Nyní tedy ustupovali obvyklou cestou od Vyšehradu k Sázavě, u Týnce přebrodili řeku a kolem Benešova spěchali na jih. Olbrámek vzpomínal, kolikrát touhle cestou táhl kdysi spolu s vojskem sirotků. Většinou ale útočil, nyní ustupoval. To byl první důvod jeho rozmrzelosti. Tím druhým byl fakt, že si ho Jan Čapek ze Sán nevybral za pobočníka, i když by si tohle postavení podle svého přesvědčení zasloužil. Zaujal ho ostřílený válečník Petr, zvaný Polák. Kromě jiného proto, že výtečně mluvil polsky. Bylo léto a vesničané sklízeli úrodu. Nebylo třeba se obávat, že by vojsko mělo v táboře hlad. Teď však houvce spěchali a tak nechávali venkovany na pokoji. Ti polekaně sledovali pochodující oddíly, někteří se křižovali a mnozí raději nechali práce, utekli do lesa a tam se schovali. To byla jediná věc, která Olbrámka během ústupu od pražských měst pobavila. K mohutným táborským hradbám dorazili v polovině srpna, těsně před svátkem na nebe vstoupení Panny Marie. Utábořili se na pláni mezi třemi rybníky a bránou, které se tu říkalo Velká, nebo také Klokocká fortna. Byla to mohutná věžovitá stavba, která měla spodní patra zděná z kamene a třetí roubené z masivních trámů. Uzavírala ji strmá valbová střecha se čtyřmi nárožními věžičkami. Trochu stranou stála druhá brána, té se říkalo Nová. Představovala hlavní vstup do města. Před klenutým průjezdem stál předsunutý barbakán, jaký neměl v zemi obdobu. Tvořili ho tři pásy různě propojených hradeb a ještě příkop s mostem. Polské i české oddíly si postavili z válečných vozů ležení od rybníka Jordánu až k oběma branám. Jakmile byli hotovi, ještě před soumrakem se Olbrámek vydal do města. Jediný příbuzný z rodu Prokopů, kterého měl celkem rád, byl strýček Jošt. S ním se dříve potkával na nejrůznějších válečných taženích. Naposledy se setkali během osudné bitvy u Lipan. Zachránili se oba, jeho strýc padl o rok později nedaleko Choustníku. Olbrámek věděl, že se ještě předtím podruhé oženil a byl zvědavý na jeho manželku. Jošt o ní většinou hovořil velice pěkně. Pohrával si s myšlenkou, že by nemusel spát v táboře, nýbrž by se ubytoval na rinku v domě svého zemřelého strýce. Jakmile vkročil do Mázhausu, mrzutě se zastavil. U vrat stáli dva chlapci s dřevěnými meči a zarputile spolu zápasili. Olbrámek neměl děti rád. Po jednom se ohnal, aby mohl projít. Co si to dovoluješ? Vyjel na něj postarší muž, který seděl pod oknem na verpánku a šil boty. Na stolku vedle něj ležely nařezané kůže a hromada vysmolených dratví. Odložil práci, vstal a do ruky uchopil potěch jako zbraň. To Olbrámkovi připadlo mimořádně komické. Byl rytíř, u pasu se mu houpal meč, přesto mu vyhrožoval obyčejný švec. Jenže nechtěl v hádce pokračovat, přišel v dobrém jako host. Hledám Margaretu, její manžel Jošt byl můj strýc. Odešla prát a asi se někde zdržela. Já jsem její nový manžel, opáčil mrzutě švec, posadil se zpátky na verpánek a pak se představil jako Prokop. Chlapci bitky nechali a zkoumavě si hosta prohlíželi. Byli dvojčata. Jeden se jmenoval po otci Jošt a druhý Prokop. Nikoli po ševci, ten v době jejich křtu na táboře nežil, ale podle Prokopa Holého. Patříš k těm před hradbami? Zeptal se jeden z nich. Druhý se zatím pokusil vytáhnout Olbrámkovi z pochvy meč. Přikývl trochu rozpačitě a chlapce pleskl přes ruku. I když to muselo bolet, kluk se ani nehnul a hrdě vykládal. Náš otec nosil taky meč, máme ho pověšený na zdi v jizbě. Až vyrosteme, budeme bojovat proti papežencům jako on. Tohle prohlášení Olbrámka s přítomností dětí alespoň trochu smířilo. Přiznal, že několikrát bojoval po boku jejich otce a pak jim začal vyprávět o bitvě u Ústí. Kluci ho donutili, aby se posadil na lavici, sami si sedli k jeho nohám a poslouchali s otevřenými pusami. Olbrámek se cítil trochu nesvůj, ale napadlo ho, že alespoň tím je strýci Joštovi povinen. Jeho synové by měli vědět o skutcích svého statečného otce. Vysvobodila ho Margareta. Venku se už šeřilo, když se objevila ve vratech. Nesla koš, byla rozesmátá, na velice jí to slušelo. Kdysi se potkali a matně se na něj pamatovala. Věděla, že Jošt si svého synovce vážil jako bojovníka, i když tvrdil, že nosí v srdci příliš hořkosti a je proto lepší mít ho za přítele než nepřítele. Hned uvařím. Prokope, skoč do šenku pro džbánek piva. Přines 3, navrhl Olbrámek. Rozvázal měšec a podal mu několik stříbrňáků. Neměl peněz na zbyt, od doby, co kališníci skončili s rejsami za hranice, to nestálo za nic. Ale tentokrát šetřit nechtěl. Přišel přece uctít památku svého strýce. Jakmile Prokop odešel, vydal se za Margaretou do kuchyně. Trochu zaraženě ji požádal, aby mu pověděla, jak Jošt zahynul. Poslouchal mlčky s pohledem sklopeným k podlaze. Jošt byl bojovník, jak se patří. Když skončila, společně se pomodlili za spásu jeho duše. Večer se vydařil. Říkalo se, že ševci jsou nemluvní, protože mají huby slepené smolou, neboť celý den olizují dratve, ale Prokop se ukázal jako zábavný společník. Vyprávěl historky o své první zlé a hádavé ženě i o měšťanech tady na táboře, kteří mu nechtěli zaplatit. Vypil nejen svůj džbánek, ale skoro všechno i z Margaretina. Olbrámek přidal pár historek ze svého vojenského života. Oba chlapci ho poslouchali uctivěji než kazatele v kostele. Odmítli jít spát a teprve, když jim Margareta pohrozila výpraskem, neochotně se zvedli. Ale vymínili si, že jim na noc zaspívá. Margareta souhlasila. Měla krásný hlas a v kostele mezi věřícími vždycky hrála prim. Všechna sóla svěřovali jí. Když se vrátila ke stolu, požádal jí Olbrámek, aby zaspívala ještě něco. Jsme tu jen my tři, řekla a lehce zčervenala. Co kdybych zaspívala nějakou, kterou měl rád Jošt? Umím si představit, o čem asi jsou, souhlasil Olbrámek. podle výrazu bylo jasné, že se těší už předem. Třeba o té holce, jak pod suknicí schovávala faráře, navrhl Prokop. Margareta přikývla. Tuhle Olbrámek neznal a když skončila, smál se div nespadl pod stůl. Obsah ve čbáncích rychle mizel a všem svítily oči vypitým pivem. Margareta zpívala jednu necudnou píseň za druhou a Olbrámek si uvědomil, že touží pomilovat se. Zaplavili ho vzpomínky na časy mládí, kdy žil na táboře se svou nevlastní sestrou Barborkou. Milovali se ve stodole na seně a on byl šťastný. Musím už jít, řekl mrzutě, vstal, ani pořádně nepoděkoval. Margareta ho nezdržovala a sotva za ním zapadla vrata v Maashausu, opřela se o stůl a vyhrnula si suknici. Prokop se na nic nevyptával, věděl, že takhle to má jeho žena nejraději. Kdysi se mu svěřila, že tohle jí naučil Jošt. Prokop byl opilejší než ona, ale to býval v poslední době často. Jen když se napil, byl schopný do ní vstoupit. Olbrámek vyšel do vlahé letní noci. Měl zlost, ačkoliv večer se vydařil. Jenže on nesnášel, když lidi byli kolem něj šťastní. Ne proto, že by jim záviděl, ale on sám šťastný nebyl. Potřeboval by se ještě napít, spil by se do němoty. Jenže tady na táboře to nešlo. Šenky se zavíraly se soumrakem a pokud by nějaký šenkýř tohle zanedbal, mohl přijít o hlavu. Opilství se ve městě vyvolených trestalo snad přísněji než zabití. Když měl Olbrámek upito, vždycky se toužil pomilovat. Nejraději si vzal holku po svém a pak jí případně několik vrazil, aby si vybil zlost. Jenže na táboře nebyly nevěstince a ulice zely prázdnotou. Zaplavila ho vlna lítosti. Všichni měli rodiny, manželky, milenky, jen on nic. Barborka byla zlá děvka, která ho zradila. A Žofie, nedostižná a krásná, si z něj jen tropila žerty. Kdyby tu byla teď, zmocnil by se jí bez ohledu na to, že to byla dcera jeho hejtmana, i kdyby ho to mělo stát hlavu. Co se tu potuluješ? Kde máš lucernu? A kdo vůbec jsi? Houkl na něj z temného podloubí ponocný. Byl to urostlý muž a v ruce výhrůžně třímal halapartnu. V táborské šatlavě Olbrámek dříve seděl několikrát a rozhodně se tam vrátit nechtěl. Zlost ho sice nepřešla, ale přece jen trochu vystřízlivěl. Představil se a dodal, že zapíjel v domě svého strýce Jošta jeho památku. Sloužil jsem pod ním, přiznal se pyšně ponocný. Měl bych tě ohlásit na radnici, ale neudělám to. Pojď. Doprovodil ho k bráně a strážnému nařídil, aby Olbrámka pustil malou fortnou pro pěší ven. Přátelsky se s ním rozloučil. Olbrámek prošel nízkým klenutým průjezdem a po malém můstku přes příkop před hradby. Připadal si jako pes, kterého vyhnali. Celý život ho vyhánějí. Ohlédl se k ležení, které se nacházelo pár desítek kroků od něj. Bylo ponořené do ticha, jen tu a tam zařechtal kůň v ohradě. Ne, tam se mu ještě nechtělo. Věděl, že hned za řekou je několik vesniček. Noc byla jasná, nebe plné hvězd a měsíc skoro v úplňku. Vyšlapanou stezkou se vydal po svahu do údolí, přebrodil řeku a za chvíli zastavil před nízkou chalupou, která stála trochu stranou od ostatních usedlostí. Na malém neudržovaném dvorku byla na bydlech natažena velká síť. Tasil meč a rázně vstoupil. V domku bydlel rybář se svou postarší ženou. I když hospodář nebyl už mladík, měl pro strach uděláno. Jakmile zaslechl podezřelý hluk, popadl tesák a jako štít zvedl stolici. Bojovat uměl, sloužil v táborském polním vojsku. Olbrámek byl zkušený válečník a s mečem by rozhodně zvítězil. Ale v těsné jizbě by jeho výhoda nebyla nijak veliká a sám by rozhodně pár bolestivých šrámů utržil. Nebál se bolesti, ale nechtělo se mu zabíjet kališníka. S rybářem se proto raději dohodl. Zaplatil mu 5 stříbrňáků a za to se pomiloval s jeho manželkou. Na to, že ženská byla obtloustlá a ne zrovna krásná, to bylo nekřesťansky drahé. Ale rybářka tu věc uměla a tak nakonec za svítání odcházel celkem spokojený. Vystřízlivěl a svět mu zase připadal o něco hezčí. Blížil se k brodu, když se v zákrutě cesty objevili 3 ozbrojenci. Na pláštích měli erby Albrechta Habsburského. 2 drželi halapartny a 3 meč. Byli jen v nohavicích a na těle se jim ještě leskly kapky vody. Byli se u řeky umýt. Olbrámek tasil meč a vrhl se na ně. Překvapil je, protože nečekali, že by na téhle straně řeky narazili na nepřítele. Olbrámek měl na sobě zbroj, oni nikoli. I když byli 3, Olbrámkovi se podařilo 2 zabít a poslední utekl. On sám měl jen krvavý šrám na ruce a pod okem velkou modřinu. Mrtvým sebral zbraně jako kořist a pospíchal k brodu. Teprve za řekou mohl zpomalit a loudavě stoupal svahem, na němž se pyšně tyčily nedobytné táborské hradby. Meč a halapartnu prodal a utržil za ně mnohonásobně víc, než utratil za pivo a tu rybářku. Bůh mu přál. Zvědové Jana Čapka ze Sán zatím zjistili, že v noci se k táboru přesunulo celé vojsko Albrechta Habsburského a rozbilo ležení u Měšic. Bylo obehnané vozovou hradbou, neboť kališníci opět stáli proti kališníkům. Tentokrát to však bylo horší o to, že v táboře nedávno korunovaného Habsburka stáli po boku kališníků nejen čeští katoličtí páni, ale i Němci. Tohle považovali v táboře za zvláště hanebné a kazatelé svolávali boží trest na hlavy těch utrakvistických rytířů, kteří zradili Husovu víru.